Jā, un mūsu studijā viens no prezidenta amata kandidātiem apvienotā saraksta izvirzītais Ulds Pvilēns. Runāsim gan par izredzēm būt ievēlētam, gan par to, vai saglabāsies pašreizējā koalīcija, gan par vīziju atrodoties prezidenta amatā. Labrīt!
Labrīt! Labrīt.
Kā jūs vērtējat tagad savas izredzes, kad Levits vairs nepretendē, bet ir parādījušies divi citi kandidāti?
Es vērtēju savus izredzes kā pietiekami labas. Es domāju, ka tas, ko mums vajadzēja valstī, sacensība par labākā iespējamā prezidenta amatu, jeb amata pretendentiem, un man liekas, šī diskusija, kur sākās, kad tas bija aizvakar laikam, uzrāda to, ka mēs varēsim piedāvāt sabiedrībai, es domāju, tie trīs kandidāti, kas ir, piedāvāt pietiekami plašu savu redzējumu par to, kur attīstīties Latvijai. Gan saimnieciskā kontekstā, gan ārpolitiskā kontekstā, gan iekšpolitiskā kontekstā, gan lojalitātes jautājumā. Tas viss ir šobrīd ļoti labā diskusijas kultūrā, manuprāt, arī, un būs interesanti šīs dienas.
Bet jums tas piedāvājums pirms ir jāizsaka saimnes deputātiem. Galu galā viņi būs tie, kas balsos, un nu pat Nacionālā apvienība saka, ka ne par vienu
es
no trim
piekrītu,
kandidātiem
nebalsos. Bet es domāju, runāt par prioritātēm šim laikam, runāt par to, kas sāp sabiedrībai novadu kontekstā, ekonomikas kontekstā, taisa paša inflācijas kontekstā. Nu, mēs nevaram neredzēt, kad mūsu pilsoņu pircipēja ir kritusies apmēram par 20% pagājušajā gadā. Un tā ir lieta, kas nevieš uzticību valstī, ja nav skaidri redzama signāla, ka valsts augstākā vadība un valsts prezidenta institūcija pieder pie šīs te varas piramīdas. Saka, nu tā ir tēma, kas ir jārisina. Mēs nevaram tikai braukāt pa konferencijām un darīt to, kas ir nepieciešams ārpolitiski, pilnīgi droši šajos drošības apstākļos, bet mums ir jāceļ arī ekonomika. Nevēlt Ukraina tajā ļoti smagajā kara situācijā, tomēr ir uzturējis savu ekonomisko potenciālu gan arī 70% apjomā no laika, kamēr Krievija vēl nebija iebrukusi Ukrainā.
Nu, to saka arī viena no saimnes frakcijām, ka gaida no jums to ekonomikas transformāciju reformu paketi, ko jūs kā prezidents varat piedāvāt.
Nu, diezgan daudz, jo redziet, kas paliet ir. Tad, kad ir operatīvās valdības darbības, nu, teiksim, tāda darba kārtība, tad var gadīties, ka ļoti daudz stratēģiski jautājumi vienkārši pazūda šajā dienas kārtībā. Un tad ir jābūt kādam vai kādai institūcijai, šajā gadījumā prezidenta institūcijai, kura paralēli valdības darbam vienkārši uztur šos te lielos jautājumus, šo diskusijas kultūru par to, kā attīstīsimies labāk, kādi ir koncepti, kādā veidā ekonomikas jaudu palielināt, jo ja mums nav ekonomikas jauda, tad mums nav nodokļi. Ja mums nav nodokļi, mēs nevaram atļauties gan medicīnai, gan izglītībai. Ja mums nav spēcīgi reģioni, mēs nespēsim vienkārši Latvijā parādīt, ka šī ir telpa, kas ir labākā dzīves telpa latviešiem, viņu draugiem.
Nu, tikai uzturēt diskusiju, tā ir tukša runa. Kā jūs sardat to iespēju, lai būtu vairāk
nu,
nodokļi? Redz,
tā ir tā labā ziņa, ka man ir vismaz 32 gadu uzņēmējdarbības pieredze un arī savu uzņēmumu, ko es kovēru kolēģiem izveidoju, mēs sākam no pilnīgas nulles.
Bet te runāt par visu valsti.
Jā, bet es saprotu, bet metodes, kādā veidā iedvesmot darbiniekus, iedzīvotājus, jauniem izaicinājumiem, man liekas, ka viņas ir līdzīgas. Man liekas, ka tas, kas šodien pavisam noteikti pietrūks Latvijai, tas ir iedvesmas. Kaut kādā ir signāli, kad saka, hei, mēs varam labāk, mēs neesam tie, kuriem būtu jābūt Baltijā pēdējā vietā. Un redz, un tā ir tā lieta. Ja līdz šim viss ir gājis labi un tam līdzīgi, tad mēs nebūtu pēdējā vietā. Geogrāfija to neļauj, bet acīm redzot, kaut kas ir aizgājis galīgi šķībi pēdējos, it īpaši pēdējos 4 gadus, jo pandēmija bija visiem. Un tāpēc pēc būtības jauna pieeja, taiskaitā no prezidenta institūcijas puses ekonomisko jautājumu risinājumu, stratēģiju uzstādīšanai, sarunai ar visām koalīcijas, ne tikai koalīcijas, bet visām saimā pārstāvētām partijām to vadībām tieši par šo ekonomiskām tēmām, par enerģijas stratēģiju. Tie ir, manuprāt, jautājumi, kur jārisina ir prezidentam.
Bez jūsu politiskā spēkā, kurš vēl no saimā pārstāvētiem politiskiem spēkiem jums sola šobrīd atbalstu?
Es domāju, ka šobrīd ir tikai šonedēļ sāksies konsultācijas ar frakcijām. Tas ir tas kalendārs, kas veidojās šobrīd visiem. Es iešu pie frakcijām citi prezidenta kandidāti nāks uz apvienoto sarakstu. Tagad konsultācija cikls ir tikai tagad sācies. Es neskatos tādā platnē, kurš ir solījis balsis. Šobrīd, man liekas, tā diskusijas kultūra, tā diskusija par Latvijai svarīgām tēmām un par signāliem, ko mēs gribam dot savai sabiedrībai ar prezidenta izvēli pēc tipoloģijas, pēc pieejas, jo mums ir trīs ļoti dažādi kandidāti. Rinkēviča kungs kā pieredzējis ierēdnis, Pinto kundze kā diasporas pārstāvs un publiskā pārvaldībā zināma persona, un es kā tautsaimnieks un radošās industrijas pārstāvs. Un šīs ir trīs lietas, ko paralēli tām kompetencēm, lai Latvija iegūtu labāko iespējamo prezidentu. Mums ir jāsaprot arī, kādu signālu mēs dodam Latvijas sabiedrībai. Kas ir tas, ko mēs gribam pateikt ar šī prezidenta izvēli, izvēloties vienu no šiem trim? Kas ir tas signāls, ko mēs gribam dot investoriem, pasakot, šī ir mūsu izvēle? Tie ir ļoti, ļoti nopietni jautājumi, kur, man liekas, diskusija tikai tagad varētu sākties.
Bet nu ir politiskās partijas, kuras jau ir pateikušas, kādi ir tie kritēriji, kur prezidenta kandidātam ir jāspēj sniegt pārliecinošu atbildi, piemēram, stabilitāte prasa, atcelt krievu pilsoņu izsūtīšanu, ja viņi nespēja nokārtot valsts.
No pirmkārt, sāksim jau ar to, ka krievu pilsoņu izsūtīšana nenotiek, un es domāju, šis formulējums galīgi nav korekts. Ir juridiskās procedūras, valodas apmācībā, jo nevajag sasiet vienu tēmu ar otru kopā. Mēs esam ļoti skaidri noteikuši kursu, un tur man liekas, ka mums pilnīgi nevienam no prezidenta kandidātiem nav atšķirīgs viedoklis, ka drošības tēma ir pāri virsam, ka NATO tēma ir pāri virsam mūsu integrētāka līdzdalība, ka Ukrainas atbalsts mums ir ārkārtīgi nepieciešams, pretējā gadījumā Latvijas valsts var arī nepastāvēt, ja mēs to nedaram. Automātiski tur diskusijas nav. Svarīgi ir jautājumi, kādā veidā mēs ceļam pilsoņu lojalitāti Latvijas valstī, kādā veidā mēs ap latviešu valodu un šādā veidā viņu pārējot uz vienas valodas apmācību, kādā veidā mēs bagātinam mazākumu tautības un kādā veidā mēs nodrošinām viņām šo stabilitāti, sajūtu, es domāju, mazākumu tautībām. Ja šī ir mana valsts, es jūtos valstī piederīgs. Jūtoties piederīgs, tu kļūst lojāls. Jūtoties lojāls, tu maksā nodokļus, tu piedalies kopējos pasākumos, ņemot vairāk, ka tā ekonomika ir pietiekama liela mums, man liekas. Tas ir lietas, man liekas, kas mums ir jāizvirza prioritāte. Man liekas, ka lozungu veidīgi runāt par kaut kādām lietām, kas ir drošības iestāžu jautājums pret nelojāliem atsevišķiem pilsoņiem, ne pat ne pilsoņiem vai Latvijā iebraukušiem Krievijas iedzīvotājiem, tā ir tēma, kas ir tehniski jārisina.
Tad iznāk tā, ka stabilitātes balss nebūs vienam no trim kandidātiem?
Nu, protams, ka mēs varam arī sagaidīt situāciju, kad virkni no politiskiem spēkiem vienkārši atturās. Nu, tad mums būs jauns vēlēšanas. Tā, protams, arī ir iespējams. Ja tad ejot uz šāda veida sacensībām, tas nav izslēgts, bet man personīgi ir ārkārtīgi svarīgi runāt par šī laika prioritātēm. Ja mums bija laiks, vai es visu Freibergas laiks, kad bija iestāšanās NATO, kad bija iestāšanās Eiropas Savienībā, bija vēl, tad šobrīd, manuprāt, pats vājākais punkts ir Latvijai. Nu, mēs nedrīkstam būt pirmspēdējā vai pēdējā vietā Eiropas. Tas nozīmē, mums ir daudz mājas darba. Mēs nevaram vienkārši skatīties uz ārpolitiskiem jautājumiem, nesakārtojot savus mājas darbus. Mēs nevaram distancēties no prezidenta institūcijas viedokļa arī no šīm ekonomikas tēmu sakārtošanai. Es pabiegšu vienu teikumu. Jo redzat, kas ir tas prezidenta zvērest punkts? Viņš jau ļoti precīzi saka, viņš saka jautājumu, ka Latvijas valsts prezidentam ir jāiestājās pa Latvijas valsts un iedzīvotāju labklājību. Tas ir tas jautājums. Protams, jātur svēta satversmi un pret visiem jāizturās taisni, bet labklājības tēma, ja Latvijas labuma tēma, tā ir tēma, kas, manuprāt, ir aizmirsusies pēdējos 4 gados, tā skaitā arī no prezidenta, kas ir no Levitkunga, kurš ir gana laba pārvaldīs savu.
Vai līdz ar prezidenta vēlēšanām ir gaidāms arī izmaiņas koalīcijas sastāvā?
Es personīgi domāju, ka tā lit kopā koalīcijas stabilitāte, un viņa ir stabila, jo to signalizē frakciju vadītāji gan no Jaunās vienotības, gan no apvienotās saraksts, gan Nacionālās apvienības sadarbība likumdošanas jomā ir gana laba. Tur ir ļoti laba arī disciplīna koalīcijas, tā kā es principā domāju, ka tā būtu kļūdaina demokrātijas struktūras izpratne, ja mēs vienā pusē runājam par labāko iespējamo kandidātu, ko Latvija var saņemt prezidenta institūcijā šobrīd, tiem uzdevumiem, kas ir nepieciešami. Un otrs puses mēs runātu, ka tas saistās ar kaut kādu konstrukciju, ar koalīciju uzgāšanu. Mums ir atbildība arī starptautiski. Latvija ar maiju kļūs Eiropas padomas prezidējošā valsts. Kā mēs pateiksim mūsu kolēģiem, ka te mums kāds nepatīk no prezidenta kandidātiem, un tāpēc mēs viņam piekārtojam citu koalīciju, lai būtu atkal koalīcijas. Kā mēs pateiksim NATO samitā Viļņā, teiksim, ka, ziniet, mēs te tagad drusiņi pārkārtojām valdību, jo mums kaut kas nepatika vienu vai otru vai trešā prezidenta
kandidātu. Tā ir mūsu iekšējā lieta, ko mēs rakstu.
Jā, bet es ar to gribu teikt, ka man liekas, ka šī spēlīte ir jāizbeidz. Ar šīm spēlītēm mēs esam nonākuši tur, kur mēs esam nonākuši. Mēs esam nonākuši Eiropas Savienībā pēdējās vietās, un es domāju, ka tas nedara mums godu, tas nedara arī man kā uzņēmējam tautsainiecības nākošam. Es redzu, cik daudz pozitīvu signālu ir Latvijā.
Vēl viens pēdējais pavisam īsts jautājums. Viens ir nemainīt koalīciju, otrs atstāt to pašu valdības vadītāju.
Redz, es domāju, ka apvienotais saraksts skaidri un gaiši definē, teiksim, ka jaunā vienotība ir uzvarējusi vēlēšanas, un mēs viņus ar to apsveicam, un, protams, teiksim, ka viņiem ir visas tiesības izvirzīt savu ministru prezidenta amata kandidātu. Ja Levita kungs iedeva mandātu Kariņa kungam, tad mums nav pamata juridiski apšaubīt viņa darbības efektivitāti, un kamēr tā darbības efektivitāte ir, nu, protams, ka viņi varbūt vajadzētu būt vēl labāka, bet es neredzu nekādu pamatu, teiksim, tur apšaubīt ministra prezidenta Kariņa.
Jā, par to efektivitāti laikam citreiz būs jāparunā. Šobrīd mums laiks ir beidzies. Atgādina, mūsu studijā bija apvienotā saraksta izvirzītais prezidenta amata kandidāts Uldis Pīlēns. Paldies!
Paldies! Jauka diena jums!